Azattık Radyosu'ndan söylüyoruz. Bişkek'te geçki saat 6 oldu. Esensiz bir 5. dekabr, işlem bir keçki bir önümün Sabır Abdümomunov alı baramın, yarım saat doktorunuzun özellikli temaları. Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева коронавируска чалдыккандарга протоколго кирбеген дары-дармектер берилип, бул бейтаптарды өлүмгө жеткирген айтып чыкты.
Текшерүү керек, анткени бизде ооруканага барганда азыркы мамлекеттик дагы частный деле главврачтар деген тексерүүчүлөр менен сүйлөшүп коюп, жеңилден чечип коюп атышат.
Иш прокуратурага берилди. Ошто курул эле конушта мамлекетке 73 миллион сом зыян келтирген факт аныкталды.
Каалагандай ошол баягы калчап калган учурлар болду да. Кимди подрядчы кылып алат, тендерден кимге уттурат, өзүн өзү билип өтүгүн төрөлгөн жетекчилердин айынан.
Ошондой эле алдыда Сирия жана Ирактагы согуш аракеттери жүргөн аймактардан борбор азиялыктарды мекендерине кайтаруу маселесин да кеп кылабыз, толкун көтөрбөй туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Санжар Эралиевден угалалы.
Саламатсызбы? Соңку бир суткада Кыргызстанда дагы 401 адамдан коронавирус илдети аныкталып, 5 киши жашоо менен кош айтышты. Илдетке каршы республикалык штабтын маалыматына ылайык, мурда ооругандардын арасынан 425 адам айыкты. Ооруну жуктуруп алгандар бардык аймактарда бар, эң көбү Чүй облусунда жана Бишкек шаарында. Өлкөдө март айынан бери коронавирус 74774 кишиге жукту. Алардын 1290 каза болуп 66538 айыкты. Дүйнөдө бул ооруга кабылгандардын саны 66 миллионго жакындап, алардын 1,5 миллиондон көбү жашоо менен кош айтышты, 42 миллиондон ашууну сакайды. Москвада болсо коронавируска каршы эмдөө башталды. Спутник 5 препараты менен аксыз эмдөө күнүгө шаардык бейтапканаларда болмокчу. Азаттыктын орус кызматы кабарлагандай, алгач эмдөөгө билим берүү, социалдык камсыздоо, саламаттык тармагынын 18-ден 60 жашка чейинки өнөкөт оорулары жок, кош бойлуу эмес жана бала эмизбеген адистери жазылат. Москва мэриясы 5 декабрда кабарлагандай, алгачкы 5 саатта эле эмдөөгө 5000 адам жазылды. Ал арада Медуза басылмасы Спутник 5 вакцинасынын экинчи компонентинин жоктугу жапырт эмдөөдө маселе жаратышы мүмкүн экенин билдирди. Орусияда соңку бир суткада 28782 адамдан коронавирус аныкталып, 508 адам көз жумду. Өлкөдө COVID-19 вирусуна чалдыккандардын жалпы саны 2,5 миллионго жакындап калды. Алардын 42000ден көбү каза болду. Орусиядан тышкары АКШ жана Британияда коронавируска каршы вакцина чыгарып каттоо жараянында турат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин 9-чу кызматынын мурдагы кызматкери Канат Сагынбаев үй камагына чыгарылды. Бишкектин 1-чи май райондук соту 5 декабрда ушундай чечим кабыл алганын адвокат Замир Жошов азаттыкка билдирди.
1-чи май райондук сотунда прокурорлордун СИЗОдо кармоо мөөнөтүн узартуу жөнүндө өтүнүч каралып, анан оставил без удовлетворения, анан чыгарды үй камагына.
Ал эми Фарид Ниязов камакта калды. Адвокат 5 күн аралыгында шаардык сотко Ниязовдун иши боюнча кайрыларын билдирди. Фарид Ниязов жана Канат Сагынбаев 2019 жылдын август айында Чүйдүн Кой Таш айылында Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясындагы баш аламандыкка айыпталып кармалышкан. Алардын 11-1 тергөө абагына камалып, быйыл 6 октябрдагы массалык баш аламандык учурунда тарапташтары бошотуп алган. Кийин кайра камакка алынып, октябрь окуяларына байланыштуу да иштери тергеле баштаган. Реформа партиясы 4 октябрда өткөн кийин жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоодо борбордук шайлоо комиссиясына төккөн 5 миллион сом күрөөнү кайтарып берүүнү талап кылууда. Партия муну добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылганы, шайлоо жараяны аягына чыкпай калганы менен түшүндүрдү. Реформачылар ушул өтүнүч менен БШКга кайрылган. Боршайком 28 ноябрда аны аткаруудан расмий баш тарткан. Аталган партия шайлоодо ат салыш үчүн 5 миллион сом күрөөнү колдоочуларынан топтогон эле. Эгер БШК каражат берсе, ар бир сомду ээлерине кайтарабыз деп жазылат реформанын кайрылуусунда. Кыргызстандын шайлоо жөнүндөгү мыйзамына ылайык, парламентке барууга ат салышкан партиялар алдын ала 5 миллион сом күрөөнү БШКга берүүгө тийиш, утуп чыккандарына. Башкача айтканда, мурдагы эрежеге ылайык 7% ашуун добуш алган партияларга гана күрөө кайтарылат. АКШнын президенти Дональд Трамптын шайлоо өнөктүгүнүн тобу Жоржия штатындагы 3 ноябрда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу тууралуу 4 декабрда бул штатта сотко арыз берди. Ал эми 5 декабрда Жоржия штатында тарапкерлер уюштурганы жаткан нааразылык жыйынына президент Трамп өзү келип катышары күтүлүүдө. Трамптын буга чейинки арыздарын дээрлик бардыгы далилдердин жетишсиздигине байланыштуу четке кагылган болчу. Жоржия штатынын расмий өкүлдөрү бул аймакта Байден жеңишке жеткенин тастыкташкан. жазган. 14 декабрда АКШнын шайлоо коллегиясы өз отурумунда быйылкы президенттик шайлоодо ким жеңгендигин биротоло тастыктайт. Кытайдын Чане 5 зонду айдын топурактын үлгүсүн алып ачык космоско кайтты. Эми ал жерге айдын топурагы салынган капсуланы алып келүүчү кемеге кошулууга тийиш. 24 ноябрда аламга бет алган пилоттуу болгон аппарат жылдын аягына чейин жерге кайтып келмекчи. Миссия ийгиликтүү аяктаса, Кытай айдан материал алууга жетишкен АКШ жана СССРден кийинки 3-чү мамлекет болуп калат.
Рахмат, Санжар Эралиев айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эми эртең кабар маалыматы. Эртең 6 декабрда көпчүлүк аймактарда кар жаайт, жолдор тайгалак болот. Аван температурасы Талас жана Чүй облустарында түнкүсү -9, -14, күндүз -0, -5. Ысы Көл дубанында түнкүсү -12 чейин түшөт, күндүз -2, +3. Баткен Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсү -7, -2, күндүз -1, +4 градус. Нарын облусунда түнкүсүн -10, -15, күндүз -6, -1. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -32 чейин түшөт, күндүз -9, -14 градус. Бишкек шаарында түнкүсүн -9, -11, күндүз -1, -3 градус суук болот. Баяндарга өтөлү, вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдыева коронавируска чалдыккандарга протоколго кирбеген дары-дармектер берилип, бул бейтаптарды өлүмгө жеткиргенин айтып чыкты. Окуя катталган Жалал Абаддагы менчик оорукана боюнча иш прокуратурага өткөрүлүп берилген. Кыргызстанда коронавирусту дарылоо боюнча расмий протокол март айынан бери 4 жолу өзгөргөн. Ушул тапта коронавирусту дарылоо боюнча 5-чи протокол даярдалып жатат. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева протоколго кирбеген дарылоодон Жалал Абадта 8 бейтап өлгөнүн республикалык штабтын жыйын учурунда маалым болгон айтты. Сурабалдиева коронавируска чалдыккандарга протоколго кирбеген дары-дармектерди берүү бейтаптарды өлүмгө жеткирип жатканын белгиледи.
Не по протоколу лечения кетип, и больнолор кыйын госпиталдарына алып барып, территориальный район, мисалы Жалал Абадской районной больницага. И считайте, они там умирают. Вот из 9 8 умерло. Понедельник күнү штабтын отурумунда ушул маалымат чыгып, ооба тиги Жалал Абад облустук больницанын жетекчилиги тактады. Таттык менен баары текшерилиш керек. Анткени бизде ооруканага барганда азыркы мамлекеттик дагы частный деле главврачтар деген тектекшерүүчүлөр менен сүйлөшүп коюп, жеңилден чечип коюп атышат.
Сурабалдиева буга чейин 2 декабрда Кыргызстанда коронавирус күчөп турган жай мезгилинде Кытайдан келген күмөндүү дарылар таратылганын айткан. Өкмөт өкүлү препараттар сыноодон өтпөгөнүн белгилеп, ага жооптууларды айыптаган. Кыргызстанда коронавирусту дарылоо боюнча расмий протокол март айынан бери 4 жолу өзгөргөн. Ошол тапта коронавирусту дарылоо боюнча 5-чи протокол даярдалып жатат. Саламат сактоо министрликтин башкы пульмонологу Талант Сооронбаев дарыгерлер кабыл алынган бир протоколдун негизинде иш алып барышы керек дейт.
Бизде Кыргызстанда жакшы протокол бар. Иштетилип чыккан 4-чү протокол. Ооруларга керектүү нерселердин баардыгы кантип оорулардын өмүрүн сакташ керек баардыгы жазылган да. Ошол коронавирус менен ооруган адамдарды дарылаган дарыгерлер протокол менен гана дарылаш керек да. Протоколго кирбеген сунуштар, кеңештерди бергенге болбойт да. Мындай бекем тартип керек.
Сентябрь айынан бери колдонулуп жаткан 4-чү протоколдо пневмониянын коду U072 катары бекитилип, ооруканада жана үйдө дарылоо деп экиге бөлүнгөн. Бул протоколдо 80 дары-дармек жана 5 иштөө алгоритми жазылган. Деген менен коронавирус менен күрөштө колдонулуп келген протоколдор буга чейин коомчулуктун талкуусунда болгон учурлар бар. Коронавирустун биринчи толкунунда жакындарын жоготкондор июль-август айларындагы өлүм житимге себеп болгон кемчиликтер жоюла электигин айтып келишет. Алардын бири Айболот Айдосов.
Протоколдун ичинде дагы көптөгөн кемчиликтер болгон. Ошол себептен алар өзгөртүлүп турган, эгер логикага таянсак. Ошол убакыттагы ким күнөөлүү болсо, ошол адамдарды күнөөгө тартып, азыр болсо өзүн биз ойлойбуз, ал жерде көптөгөн себептер болду. Ал дарылар деле эмес, ошол эле учурда баягы уюштуруу маселеси болду. Эч ким ошол кара июлга жооп бербесе, ошол иштер кайра уланышы мүмкүн. Эмне жакынкы убакытта азыр уже болуп жатат, ушул коронавирус тарап жатат. Ошондой эле деңгээлде иш улана берсе, эч ким жооп бербесе, көптөгөн бир кандайдыр начар натыйжалар Кыргызстанга алып келиши мүмкүн.
Кыргызстанда 5-декабрга карата дагы 401 адамдан коронавирус илдети аныкталып, дагы 5 киши ушул оорудан улам жашоо менен кош айтышты. Илдеттен каза болгондор 28 сентябрдан тарта кайра каттала баштаган. Москвадагы шаардык терапевттер биримдиги түзгөн эл аралык коронавирус түзүлдөө тобунун мүчөсү Амир Талипов коронавирус менен күрөштү. Ар бир дарыгер оорукананын иштеп чыккан тактикасы маанилүү дейт.
Бул жерде баарын жалпылап дүңүнөн айтуу мүмкүн эмес. Бул биринчи кезекте ар бир дарыгердин тактикасынан жана ошол медициналык жайдан көз каранды. Мен көп учурларда кесиптештеримден коронавирус инфекциясына жана патогенез аспектилери же оорунун пайда болуу механизмдерине байланышкан процесстер тууралуу түшүнүгү бар экенин көрүп жатам. Бирок бул суроону жалпылаштырып карабаш керек. Биз кээде эксперименталдык ыкмаларды дагы көрүп жатабыз. Бул Кыргызстанга да мүнөздүү. Алар ийгиликтүү болгон учурлар да жок эмес. Жалпысынан алганда доктурлар даарылап жатышат. Алар бул жаңы оору экенин түшүнүшөт.
Кыргызстанда COVID-19 вирусуна чалдыккандар алгач 2020 жылдын 18 мартында аныкталган. Илдетке каршы республикалык штабтын расмий кабарына ылайык, андан бери коронавирус 74774 кишиге жукту. Алардын 1290 каза болуп, 66538 айыкты. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ошто мамлекетке 73 миллион сом зыян келтирген факт аныкталды. Финансы полициясынын маалыматына караганда, Кең Сай конушун электр энергиясы менен камсыз кылуу боюнча курулуш ишин жүргүзүүдө 10 миллион сомдук трансформатордордун баасы 82 миллион сом деп көрсөтүлгөн. Кең Сай конушундагы кымырылган акчалар боюнча буга чейинки дагы 2 иш териштирилип жатат. Курул эле конуштагы коррупциялык иштер боюнча Дастан Үмөтбай уулунун макаласында.
4 декабрь күнү экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Ош шаарында мамлекеттик бюджеттен 73 миллион сомду өзүнө чегерип алган деп шек саналган кызматкердин үстүнөн тергөө уланып жатканын билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматта Кең Сай конушун электр энергиясы менен камсыз кылуу боюнча курулуш ишин жүргүзүүдө 10 миллион сомдук 2 трансформатордун баасы 82 миллион сом деп көрсөтүлгөн. Ош облустук капитал курулуш башкармалыгы Кең Сай конушунун электр энергиясы менен камсыздоо үчүн бир компания менен 200 миллион сомго келишим түзгөн. Ал компания 82 миллион сомго 2 трансформатор алып келүү үчүн башка ишкананы жалдаган. Бирок иш жүзүндө сатып алган трансформаторлордун наркы 10 миллион сомду түзгөн. Ош облусунун капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси Талант Эшбаев Азаттыкка берген маегинде алардын ишкана бул иште жабырлануучу экенин жана коррупциялык иштерге аралашуусу жөнүндө комментарий бере албай турганын билдирди.
Эми кымырып алгандагы боюнча баягы кошо сүйлөшүп алып же болбосо бир коррупцияга алып барып эме кылып аткан деген ал боюнча уже тергөө аныктайт. Мен аны силге албайм да азыр. Менин төрөтүмө чейинки болгон иш жумуштар да.
Кең Сай конушунун жарымы шаарга, жарымы облустун курамына киргизилип экиге бөлүнгөн. Ага шарт түзүү үчүн ошол кездеги Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүүчү дирекция менен облустук капитал курулуш башкармалыгынан каражат бөлүнгөн. Курулуш иштери 2011 жылы Сооронбай Жээнбеков Ош облусунун губернатору болуп турган учурда башталган. Коомдук ишмер жана эксперт Абдыжапар Аккулов бөлүнгөн акчалардын кандай жумшалганына ошол учурдагы бийлик түздөн түз таасир этип аралашып турган деген пикирде.
Бийликтин адамдары ошол губернатор болобу, мэр болобу жер жерде өзү каалагандай ошол баягы алчап калган учурлар болду да. Кимди подрядчик кылып алат, тендерден кимге уттурат, кимди бир заказчик кылат, өзүн өзү билип өтүгүн төрбөйлөгөн жетекчилердин айынан деп ойлойм.
Жергиликтүү бийлик 2010 жылы жер басуу алууларды токтотуу үчүн Кең Сай массивинен жер тилкелерин элге берүүнү чечкен. Жалпысынан 10 миңден ашуун адамга жер бөлүнүп берилген. Конуштагы шарттарды түзүү үчүн 10 миллиард сом каражат кетери айтылган. Анын ичинен 1 миллиард сомго жакын акча бөлүнүп, ал да максаттуу пайдаланылбай калган. Иликтөөчү журналист Ыдырыс Исаков Кең Сай массиви боюнча видео иликтөө жасап, ал жерге бөлүнгөн акчалар кумга сиңгендей жоголуп, суу, светтин жоктугунан кумурска, кескелдириктен башка эч ким жашабайт деп баяндаган. Исаковдун айтуусунда ал иликтөөгө айткан фактылары айсбергдин чокусу сымал. Коррупциялык иштердин бир чекеси эле.
Толугураак иликтей турган болсок, ал жерде ошол светтен башка жол, суу деген дагы маселелер бар. Ошолор боюнча дагы кудум ушундай эле шалаакылыктар болгон. Акчаны аларын алышып, а бирок аны ошол жерге толук эффективдүү жумшашкан эмес. Ошондуктан бул али көп иликтенет, көп жанагы былыктардын башы чыгат деп ойлойм.
Ал арада миңдеген жашоочулар Кең Сай конушунан жер алып, кызыл китебин жасап, суу, свет барса үй салабыз деп үмүт артып жүрүшөт. Алардын бири бир нече жыл мурун алынган жери ушуга чейин жайдак турганын айтты.
Бизге окшогон карапайым адамдар жанагы эле өз-өздүн күчүбүз менен машина менен суу алып барып, машина менен цемент алып барып эптеп үй салмай да. Жеп алыптыр деген теманы окуганда деле мен үчүн эч кандай жаңылык болгон жок да.
Кылмышка шектелип жаткан тарап азырынча маалымат бере элек. Буга чейин финполиция ушул эле кең сай конушунда жол курууда 13 миллион сомдук курулуш иштери аткарылбай калганын билдирген. Мурдараак Ош шаардык прокуратурасы Кыргыз текстиль жоопкерчилиги чектелген коомуна Ош шаарынын Жапалак айыл аймагынын Кең сай массивинде жер тилкесин мыйзамсыз берүү фактысы боюнча сотко чейинки териштирүүнү баштаган. Бирок мэрия жана жерди сатып алган ишкер Нурбек Осмонов кылмыш ишин козгоого негиз жок экендигин айтып чыгышкан. Ушуну менен күч түзүмдөрү Кең сай конушуна байланыштуу 3-үчүнчү ишти териштирип жатат. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Соңку бир суткада Кыргызстанда дагы 401 адамдан коронавирус илдети аныкталып, 5 киши жашоо менен кош айтышты. Москвада коронавируска каршы эмдөө башталды. Спутник В препараты менен акысыз эмдөө күнүгө шаардык бейтапканаларда болот. Реформа партиясы 4 октябрда өткөн кийин жыйынтыгы чокко чыгарылган парламенттик шайлоодо борбордук шайлоо комиссиясына төккөн 5 миллион сом күрөөнү кайтарып берүүнү талап кылууда. Кыргызстандык спортчу күрөш боюнча дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекова биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун виртуалдык турниринде жеңүүчү деп табылды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Женевадагы Булан институту Сирия жана Ирактагы согуш аракеттери жүргөн аймактардан борбор азиялыктарды мекендерине кайтаруу маселесине арналган талкуу уюштурду. Институт бул жаатта бир нече изилдөө жүргүзүп, Казакстанда долбоорун ишке ашырып келатат. Маалыматтарга караганда Өзбекстан 380 аял менен балдарды, Тажикстан 82 баланы, Казакстан 600 жакын кишини репатрациялады. Кыргызстан азырынча эч кимди алып келе элек. Булан институту деп аталган уюмдун жетекчиси Чолпон Орозобекова менен кесиптешим Айнура Жекше кыз маектешкен.
Чолпон, сиздердин институт, Булан институту экинчи жолу ушундай талкуу өткөрүп атат репатриация боюнча Сирия жана Ирактагы. Ислам мамлекети террордук уюму чегине баштаганда ушу көп ушул маселе козголуп келди эле. Репатриация маселеси. Анан кийин пандемиядан улам ушул токтоп калды да. Ушул маселе дагы деле актуалдуубу же ого бетер курчудубу?
Ооба, ислам мамлекети талкалангандан кийин бул эң акыркы шаары Багуз болот беле. Ошол Багузду бошотушкандан кийин бир топ аялдар, балдар ошо сүрүлүп башка шаарларга келип отуруп Багузга чогулуп калган экен да. Бул баягы ошо ИГИЛдин согушчандарынын үй бүлө мүчөлөрү да, аялы балдары. Демек алар ошо Багуздан чыккандан кийин жана Сирия демократиялык күчтөрү деген күрд согушчандар алар топтоп келип анан лагерге жайгаштырышкан. Ошондо жалпы бир 15 миңдей аялдар жана балдар болуп атат. Анан алар жалпы ошо дүйнө жүзүндөгү бир 60-70 мамлекеттен келген аялдар жана балдар болуп атпайбы. Анан демек аларды эмне кылыш керек деген маселе туруп атат. Алардан сырткары 10 миңге чукул эркек согушчандар да, эркектер азыр алар Хасакан жанында түрмөдө. Анан эми азыр дүйнө жүзүндөгү маселе эми буларды эмне кылабыз деген суроо жаралып атпайбы. Мисалы тарыхты артка карап кылчайсак, Ооган Совет согушунда дагы ушундай согушчандар болгон да, араб өлкөлөрүнөн баягы совет аскерлерге каршы согуштурабыз деп аларды ошо дүйнөлүк державалар өздөрү баш болуп куралдандырып, анан баягы советтер аскерлер чыгып кеткенден кийин ошол согушчандардын баары калып калып, демобилизация, куралсыздандыруу деген болгон эмес да. Анан алар улам бир конфликт болсо барып аяка согушуп, анан баягы аскердик өздөрүнүн эмелери мындай жөндөмдөрү өнүгүп өсүп, киши өлтүргөндү жардырганды үйрөнүп дегендей, анан алар ошолор улам бир конфликтке барып согушуп отуруп аягында мына терроризм күчөдү, Ал Каида кайдан келип чыкты, Усама бен Ладен кайдан келип чыкты. Анан азыркы кырдаал чынында ойлондурат да, бул эл аралык тынчтыкка кандай таасир этет, бул адамдар аягында каякка барат, ошол балдар чоңойгондон кийин ким болот? Бунун баары ойлонуп отурган маселе да. Ошон үчүн азыр мамлекеттер эмне кылабыз деген маселенин үстүндө ойлонуп атышат.
Жолпон, ушу Булан институту бул темада бир нече изилдөөсүн жарыялаган, анын ичинде ушу батыш өлкөлөрүнүн практикасын. Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз, мисалы үчүн биз Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан алардан үлгү ала турган жерлери барбы же тескерисинче алардын каталарын кайталабагандай кылып.
Европа өлкөлөрү чынында эмне кыларын билбей баштары катып турат чынында. Себеби бул өтө оор маселе болуп атат. Биринчиден коомдук пикир каршы. Мына Британия, Франция сурамжоо жүргүзүп элден сураган эмне кылабы деп. Калктын 90% алып келүүгө каршы. Анан албетте өкмөткө ушундай коомдук басым бар да, алып келбегиле деген басым бар болуп атат. Бул бир. Экинчиден Европада террордук чабуулдар көп болуп атпайбы? Анан мына арасында мисалдар бар. Келип, кайтып келип, анан дерадикализация программадан өткөндөн кийин дагы жардырууга качкан адамдар болду да. Ошондуктан чочулу абзан курч. Анан ошол эле кырдаалда Борбор Азия мамлекеттери мындай бир мындай тарыхта болгон эмес. Согушчандарды алып келип, дерадикализация анан реинтеграция программаларынан өткөрүү тарыхта чынында мындай массалык. Кыргызстан, Казакстан мисалы 600 адамды алып келип атат. Бул өтө чоң да. Анан албетте азыр бүт дүйнө мамлекеттери Казакстан менен Өзбекстандын тажрыйбасын абдан мындай көңүл буруп карап атышат. Эмне болор экен? Бул адамдар 2-3 жылдан кийин эмне болот? Өзгөрөбү? Депчи.
Демек тескерисинче ушул Европа батыш өлкөлөрү тескерисинче ушу Борбор Азияны карап атышат, э? Алар мындай үлгүдөй да, ошолордун.
Ооба, ооба. Кызыгуу аябай күчтүү болуп атат. Себеби эмне болот бул адамдар кайткандан кийин? Кыргызстан, Казакстан мисалы 40 эркекке жаранды алып келди, эркектерден 40 аялдар жана балдар калгандары. Анан ошол эле аялдардан мисалы арасынан дагы маселе күчтүү болуп атпайбы? Булар киндер дегенчи. Биз мисалы көбүнөн интервью алдык, бирок көбү айтат, мен үйдө эле отургам, бала багып, бала төрөп, бала чоңойттум, эч жака чыккан жокмун деп атат. Көбүнүн сөзүнө ишенсе да болот, бирок чочуласа да болот. Балким кээ бирөө калп айтып атат, балким чын эле айтып атат. Анан бирок биздин изилдөөнүн баягы жыйынтыгына караганда көбү чынында алданып кеткендер да көп да. Себеби мына Түркияга иштейсиң, мейманканада иштейсиң, тамак бышырасың деп алдап алып барып туруп, аэропорттон тосуп алып эле чек арадан өткөрүп кеткендер көп. Ошолдой маселени дагы албетте эске алышыбыз керек. Анан кайра биздин суроого кайтып келсек, ооба, батыш өлкөлөрү аябай кызыгып карап атат. Кандай болот булардын тажрыйбасы? Анан азыр ошон үчүн абдан кызыгуу көп. Мисалы, биз жакында эле Венада конференцияда Казакстандын тышкы иштер министри менен жолугуп калдык, ошондо айтты. Абдан ушу көңүл буруудан чарчап атабыз дейт. Бизди иштен алакстаткан кадимкидей дейт. Себеби баары эле сурап атыптыр да, эмне кылып атасыңар, кандай болуп атат? Эл аралык журналисттерден бери, Human Rights Watch баштаган эл аралык уюмдардан бери дейт. Анан азыр кое тургулачы, убакыт бергиле деп суранып атабыз дейт. Себеби чынында бул дерадикализация, реинтеграция программасы көп жыл убакытталат да. 3 жыл, 4 жыл созулушу мүмкүн. А булардын келгенине бир эле жыл болду да.
Анан ушул казактар мына мисалы үчүн 43 эркек кишини алып келиптир, анан 600 чогу, баары чогу 595, э, ушу 600 жакын экен. Анан кийин бирок кээ бир өлкөлөр, демек Казакстан өкмөтү баардыгын алып келүүнү чечкен. Айтканым, кээ бир мамлекеттер мисалы үчүн жалаң балдарды эле алып келүүнү чечкен, э, же аялдарды, эркектерди алып келбейбиз деген.
Ооба, Казакстан туура, Өзбекстан жалаң аялдар менен балдарды алып келди, Казакстан ошол эркектерден аз өлчөмдө. Дароо бирок баары камалды, соттолду, азыр баардыгы абакта. Бирок Казакстан деле толук алып келди деп айтууга болбойт, себеби Альхол жана Рош лагерлеринде казак жарандары бар, аялдар. Анан биздин маалымат боюнча айрым үй бүлөлөр өздөрү баш тартыптыр келүүдөн. Себеби мен түшүнгөнгө караганда булар көбү аялдар, айрыкча бизди барары менен дароо камайт экен, кыйноого тушкабыз деген чочулуу болгон. Ал эми айрымдардын арасында ошол игилдин идеологиясына катуу берилип калып калган дагы үй бүлөлөр бар, бирок аз өлчөмдө.
Анан кийин алар келгенде, мисалы үчүн, албетте коркот, анткени эми билебиз Кыргызстан чакан өлкө, баардыгы билет мунун кошунасынын мисалы үчүн балдары ушакта жүрөт деп бизге эле мисалы үчүн канча жолу кайрылгандар бар, биздин радиого да азаттыкка кайрылгандар көп болуп жатат. Анан кийин албетте угулат. Тиники келиптир, муныкы келиптир депчи. Кантип мамлекет аларды коргош керек? Репатрианттарды.
Мисалы, албетте коомдук пикирди эске алыш керек. Мисалы, кечээле биздин талкууда Тажикстандык эксперт айтты. Тажикстан жалаң балдарды алып келбеди беле. Алар азыр ошо жетимдер үйүндө көнгө. Анан ошо эксперттин айтымында коомдук пикир абдан мындай жаман кабыл алып, анан жада калса ошо мындай мектепке берели десе, айрым ата энелер айтыптыр, менин балам аны менен чогуу окубайт деп. Демек ошону эске алуу менен алар ошол жетимдер үйүндө кармап эле анан ошол жакта билим берип атышыптыр да. Анан Казакстанга келсек, менимче ушул Казакстандын бийлиги башынан коомдук пикирди мындай даярдаганга аракет кылды да. Биринчиден айтты, биз ошо алданып калган жарандарыбызды алып келатабыз, алар алданып калган, адашышты депчи. Анан экинчиден биз мамлекет катары жарандарыбыздын өмүрүн сактап атабыз. Алар ошол лагерде жата берсе, ачкачылыктан, оорудан каза болушу мүмкүн, ошон үчүн биз өмүрүн сактап алып келели дешти да. Анан бул жанагы англисче айтканда фейми, мындай ошо эменин кандай элге түшүндүрүш керек, түшүндүрүштери туура болду. Анан ошол байкашымча Казакстанда башында өтө катуу мындай кабыл алышса, андан кийин түшүндүрүү иштери жүргөндөн кийин бир аз коомдук пикир жумшарды да. Анан азыр байкасам, мына аялдар биринчи келгенде карантинде жатышкан, реабилитационный центрде жатып, анан бүт региондорго өздөрүнө бөлүштүрүштү. Бөлүштүрүп, анан азыр Павлодар болобу, башка шаарларда болобу, аялдар жүрүшөт, элди аралап эле аралашып калышты да. Анан Казакстандын дагы бир өзгөчөлүгү, булар ошо социалдык кызматкерлер, психологдор, теологдорду бүт мындай бир мобилизация кылды да. Кылып алып келип, аларды тренингтен өткөрүп, анан булар менен иштөөнү үйрөтүп, ошентип алар азыр аялдар менен аялдардын көбү да өзгөрттүр, чынында аябай эле өзгөрттүр. Жаңы келгендеги акыбалы менен азыр бир жыл ичинде жакшы өзгөрүүлөр бар. Ошол эле учурда арасында өтө катуу мындай бир дагы эле коом менен байланышпай, үйүнөн чыкпай аткандар да бар экен. Себеби мен азыр биздин долбоорун алканда алар менен түздөн түз иштешип аткан психологдор, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү менен биз дайым байланыштабыз да. Анан албетте баарыбир Казакстанда баардыгы идеалдуу болуп кеткен жок. Маселелер абдан көп. Аялдарга жумуш табуу жагы, мисалы иштеп кеткендери бар азыр учурда. Кечээ эле өзбекстандык эксперт айтты, мисалы Өзбекстанда ошол мындай мал багып, кой багып, аябай короосун көбөйтүп дейт бир аял. Анан өзүнө тигүү цехин ачып дейт, азыр аябай жакшы эметти дейт да, турмушун жолго коюп алды дейт. Бирок андай мисалдар азыраак болуп атат, чынында кыйналып атышат. Көбү мисалы жумушка барап орношоюн десе, Сириядан келиптир десе чочулап атышат мисалы жумушка алуудан. Ошондой учурлар көп эле. Бирок бир мүмкүнчүлүк ошо өздөрүнө бир чакан бизнес ачып алса деген, ушул жакшы бир вариант катары каралып атат да көп жерде. Мисалы кээ бирөө чач тарачы болуп, мисалы анан тырмак маникюр жасап үйрөнүп аткан аялдар бар. Мамлекет Казакстан көбүнө жардам берди. Кээ бирлерине жада калса мындай убактылуу квартира таап берип жардам берип атат. Мисалычы кээ бирөө жатаканада жашап атат. Анан арасынан туугандары баш тарткандары да бар. Баягы туугандары такырма менен үзүп, жок биз байланышпайбыз дегендери да бар. Бирок ошол эле учурда туугандары үйүнө киргизип алып жашатып, колдоп жардам берип аткандар да бар.
Чолпон, ушу кыргыз бийлигине ушуну жеткирүүгө аракет көрүлүп жатабы? Мисалы үчүн, мына Казакстанда ушундай, азыртадан эле үйрөнө бергиле, азыртадан эле мындай жакындан байкоо салып үйрөнө бергиле дегендейчи?
Жок, биз тараптан андай аракет боло элек чынында. Бизде азырынча шайлоолор өтүп, ситуация турукталса, анан бул маселе күн тартибине кирсе керек. Бирок Сооронбай Жээнбеков президент учурунда бир учурда бул маселе аябай эле каралды. Тышкы иштер министри Айзарбеков Женевага келгенде так ушул темада сүйлөшкөнбүз. Биякта талкуу дагы болгон. Анан ал киши айткан, даярдыктар жүрүп атат деп. Анан Бирок кайсы себептер экенин билбейм, бирок ошол маселе таптап калган болчу да. Анан андан бери чынында тышкы иштер министрлигинде бул иш кандай жүрүп атат, менде чынында маалыматым жок азыр.
Женевада жайгашкан Булан институту уюмунун жетекчиси Чолпон Орозобекованы Айнура Жекше кызы кепке тарткан. Эми уктуруубузду жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Санжар Эралиев даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруубуз уланат.